Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er weekend, og jeg befinder mig ude i Microsofts hovedkvarter her i Hellerup uden for København. Det er en stor, sådan meget corporate bygning med masser af glasfacader og kontorer og sådan en vindeltrappe inde midt i et stort lokale. Der er en sådan lille indbygget sø med nogle sten, man kan gå over, en masse planter. Det er sådan et sted, hvor folk de arbejder med IT til hverdag. Men i dag der er det altså bygget om, og inde midt i det store lokale, der er der en hel masse børn, som alle sammen har røde t-shirts på. Og på de her t-shirts, der står der Coding Pirates. De her børn, de er til et programmeringsarrangement, som varer over et døgn. De er simpelthen kommet herud med liggeunderlag og med soveposer og computere. Og det, de skal nu, det er simpelthen at programmere et spil. De har fået stillet den her opgave, at de skal lave et Eternal Running, tror jeg, det hedder. Simpelthen temaet, altså et løbespil, hvor man simpelthen fortsætter med at løbe, indtil man dør, og så fortsætter med at løbe igen. Man kender måske, hvis man selv har spillet Subway Surfers eller Temple Run, det er sådan lidt i den genre, og det er simpelthen sådan et spil, de her børn skal lave i dag. Og der er helt ned fra 6-årsalderen og op til omkring 16-17 år, de er inddelt i grupper, og de er godt i gang med tanket op på Kokio og chokoladekiks og simpelthen at programmere. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø.
Dette er Radio 24/7.
Nu har jeg sat mig ned med Martin Exner, og Martin, du er jo simpelthen initiativtager til hele det her Coding Pirates-koncept. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det kom i stand.
Det er godt og vel 3 år siden, jeg besluttede mig for, at jeg vil gerne lave et spil, der lærte børn at tænke kreativt og problemløsningsorienteret, og samtidig lære nogle kodefærdigheder, som så hed Coding Pirates. Og det her spil kunne også godt blive lidt et klubfænomen, fordi at der selvfølgelig hele tiden er en beta-gruppe, og de her børn synes, det er sjovt at møde op og snakke med andre omkring. Der manglede det her fællesskab omkring at sidde og kode og nørde. Og det var ligesom om, at det kickstartede her. Der var nogle børn, som måske har siddet helt alene i en klasse rundt omkring, pludselig har haft det her til fælles med andre. Så det har været at udfylde et vakuum, som ikke var der før. Altså, nu var der pludselig en hel masse, som mødtes og havde det her til fælles. Så vi begyndte Coding Pirates-konceptet så med et lanceringsarrangement her hos Microsoft for godt og vel 2 år siden. Der havde vi bare, vi havde lavet en løs invitation, ikke noget med tilmelding, så vi regnede med, at der ville komme en 40-50 børn. Og der kom altså 150 børn og 150 voksne, så det kom lidt bag på os, og stor interesse var. Og så gik det ellers slag i slag. Vi laver de her ugenlige Coding Pirates aftener, som er 2 timer om ugen, hvor man kommer og er sammen 30 børn og måske 10 frivillige, hvor man så lærer alt muligt. Vi laver workshops i visuel programmering eller sådan Unity programmering eller Blender, 3D grafik, Lego Mindstorms, alt muligt forskelligt. Og dem har vi så 24 af nu, de her afdelinger, så det er godt og vel hele landet nu, som er dækket ind.
Har du sådan en oplevelse af, at interessen er stigende for det her?
Jamen helt afgjort, det må man sige. Det er noget, der trender lige nu, og ikke kun i Danmark selvfølgelig. Men rent faktisk, så synes jeg, at vi har været lidt sløve i Danmark, fordi det er jo noget, der har været under opsejling. Sådan i Estland eksempelvis, hvor for 5 år siden lancerede de et skoleprojekt, der hed Den Programmerende Tiger, som så handler om, at i skolen skal man lære at programmere. Og det er 5 år siden, og der skete ingenting i Danmark på det tidspunkt, så vi har faktisk været lidt langsomme til at starte op, og nu er vi så også rykket og kom godt i gang.
Og I laver jo det her i samarbejde med Microsoft. Hvordan ser du erhvervslivets rolle i forhold til at få børn engageret i programmering og kodning?
Jamen, vi har gode samarbejder med Microsoft og IT-brancheforeningen i det hele taget, og det er også en måde for os at overleve på. Vi vil gerne have et sekretariat, så vi kan sidde og gøre det her fuldtid. Det er lidt svært lige nu at tjene penge på og leve af. Så derfor så laver vi sponsorpakker og events og den slags ting med medlemsvirksomhederne af IT-brancheforeningen. Så det er det, vi gerne vil kunne tjene penge på, altså at kunne have et sekretariat af.
Og hvad er det for nogle aktiviteter, som I indtil videre har kørende? Nu snakkede du lige om de her ugenlige arrangementer. De er jo rundt omkring i hele landet, er det ikke korrekt?
Jo, det er det. Det er helt fra Aalborg, der er en afdeling deroppe, og så hele vejen ned igennem Jylland i næsten alle de større provinsbyer, og så en hel masse spredt ud omkring Københavnsområdet. Jo, det er selvfølgelig de her ugentlige klubaftener, men så laver vi også hackathons, og i dag er det så et game jam, hvor der sidder 120 børn her i Hellerup, og også en ordentlig håndfuld i Grenaa i 24 timer i den her kodekonkurrence.
Så, jeg skal lige spørge dig, hvad er forskellen på et hackathon og et game jam?
Altså vores definition er bare, at i et hackathon, der mødes man og hygger omkring et eller andet. Så det er bare at tage noget grej med og sidde og nørde med det. Men i det her game jam-koncept, der får børnene stillet et tema, som de skal lave et spil ud fra i 24 timer. Og det er så en konkurrence med præmier og det hele, mens hackathon er mere løst. Så vi har holdt to game jams nu her, og hackathons holder vi løbende som en lidt mindre, et lidt mindre event.
Hvad oplever du, at børnene får ud af at være med til, altså både sådan et arrangement som det her, men også at gå til programmering en gang om ugen?
Altså som et arrangement som det her, der kan man sige, rigtig mange af de børn, der er her i dag, er på ventelisten. Vi har jo rigtig lang venteliste, så de får også en mulighed for at prøve det af og se, om det er noget. Man kan også sige, nu ser vi de her børn i 24 timer i streg sidde og være dybt faglige, og de er nok ikke rigtig klar over, at de faktisk er virkelig faglige, og de lærer en hel masse af det her. Så det er jo også at afprøve en ny faglighed i forhold til, hvad er det egentlig, der er relevant i fremtiden, og er det det her, vi skal have mere i folkeskolen? Det synes jeg også selvfølgelig, det er. Og der kan man så sige, her der får vi beviset for, at det kunne det sagtens være, de får lavet nogle knalddygtige produkter. Og vi har også nogle af de her unger, som laver nogle rigtig professionelle apps og programmer, som kan begå sig kommercielt. Så
hvad er det for nogle frø, der bliver sået blandt de helt unge børn her, i forhold til den fremtid, de skal være med til at skabe?
Der er ingen tvivl om, at sådan en platform som Unity, som den danske indie-spilplatform, kan man sige, den tænder rigtig meget hos de her børn, fordi det er noget, de kan relatere til, at de kan lynhurtigt lave en masse mobilapps. Og det er også den, de stiler frem imod, at ville opnå at kunne betjene og bygge apps ud fra. Så den er helt sikkert, det er sådan en milestone for dem. Og dem, der har nået det niveau, de har også lavet nogle vilde ting. Så sådan rent programmeringsmæssigt, der gør den rigtig meget. Det er der ingen tvivl om. Men så er der jo en masse forsteps, før de opnår at kunne betjene den. Og det er jo heldigvis, hvad kan man sige, den visuelle del af det, som er noget nyt, relativt nyt. Der er meget mere fokus på det at være visuel designer med teknologi. Scratch er et program, der har været længe på scenen, men der kommer også en hel masse andre, som både stiler lavere rent aldersmæssigt, men også bredere i en meget mere symbolorienteret visuel tilgang end den klassiske med, at man skal sidde og lave brackets og alle mulige tegn. Her der er det bare at klikke nogle symboler sammen, men hvad kan man sige, logikken er den samme.
Hvad er det, der er sket på hardware og software siden de sidste 5-7 år, som egentlig gør, at vi er, hvor vi er i dag? For der har jo været en voldsom udvikling, som bringer både hardware og software i hænderne på helt almindelige mennesker og børn. Hvad er det, der egentlig er foregået i den udvikling?
Jeg tror, der er sket to ting. Først og fremmest en negativ ting i form af, at teknologi er blevet mere lukket for børn. De har selvfølgelig en større chance, hvad kan man sige, de kan nemmere komme i gang med at bruge teknologi og sidde og swipe og åbne apps og finde ting på YouTube. Det er meget positivt, kan man sige, men når de så skal ned under overfladen på den her iPad eller hvad det nu er, så er det meget mere lukket, end det har været før. Så hvis vi skal overhovedet få børnene ind under den overflade og få dem til at være interesseret i at skabe og have en chance i fremtiden for at være et samfund, der er IT-skabende og har en IT-branche i det hele taget, så skal vi bare i gang nu. Altså det er nu, vi skal kæmpe for at vække den interesse. Så det er virkelig også et samfundsaspekt. Men det er jo så den anden ting, den her positive tilgang til, at nu er der en stor fokus på det, at børn kan også lære at programmere. Og derfor bliver der også udviklet en masse tiltag i den retning. Så det er noget, man virkelig ser med Hour of Code. Og der bliver også afholdt et europæisk tiltag, der hedder EU Code Week, som på samme måde skaber opmærksomhed omkring det felt at lave programmering i børnehøjde.
Og det er jo faktisk, så vidt jeg husker, i efterårsferien, at der er den her Code Week.
Ja, i oktober her, i starten af oktober, kommer det til det her EU. Og EU 50 er der så Hour of Code, som bliver meget, meget stort. Og Coding Pirates er jo så også en stor aktør i det.
Og det kan man selvfølgelig se, hvis man googler Hour of Code eller Code Week, så kan man få meget mere information om det her. Man kan også prøve små programmer og teste sine egne kodeskills af. Man kan bruge sådan et program som Scratch. Er der andet, du sådan lige her på falderæbet vil anbefale, hvis man sidder derhjemme og måske gerne vil komme i gang med programmering med sine børn?
Ja, altså min egen søn, han er jo 7 år, og vi har startet med at lege lidt med Scratch Junior, som er til iPads og Android devices, som er en, ja, det er jo så lillebror eller lillesøster til Scratch, som er meget mere visuel og med billeder i stedet for tekst. Det tager ikke så lang tid at lære den at kende, men man kan godt lave nogle små interaktive billeder og meget, meget simple spil. Men lynhurtigt rammer man alligevel loftet der, og så skal man videre, og det kan jo så være til for eksempel Scratch eller sådan noget, der hedder Kodu Game Lab, som er et program, der er baseret på PC, og som, hvor man kan lave 3D-spil i, altså i et flot 3D-univers, hvor man selv kan skabe det helt fra bunden med visuel programmering, som er næsten lige så nemt som Scratch Junior. Samtidig så er der også den, hvad kan man sige, mere fysiske Lego Mindstorms og Little Bits og Makey Makey som teknologier, der kan være med til at gøre det, hvad kan man sige, håndgribeligt at forstå teknologi, når man også kan røre ved det. Så der sker mange ting lige på det felt, sådan helt i børnehøjde. Så de tiltag, der sker lige nu, det er også med til, at vi nemmere kan få de alleryngste ind. Og det er også derfor, at det hedder fra 7 til 17 år.
Og hvis man ikke lige fik fat i de her forskellige ting, som du nævnte, Martin, så kan man jo gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og fange podcasten, lytte til programmet her igen, spole frem og tilbage, få det skrevet ned og få fat i de her ting, så man selv kan prøve kræfter med programmering. Tusind tak til dig, Martin Exner, som jo står bag Coding Pirates, og det er den organisation, som har arrangeret eventen i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Vi er ude i Microsoft hovedkvarter. Jeg hedder F. Vejly Sofia, og jeg er 7 år gammel.
Jeg hedder Paula, og jeg er 6 år gammel, og vi synes, det er rigtig, rigtig spændende at være her i det her sted.
Paula, prøv at fortælle, hvordan det ser ud her, hvor vi er.
Der er planter og sådan en lille strimmelende sø. Så der er sådan noget, at man kan gå over på den anden side.
Nu skal vi tale med Linnea, der er ved at programmere noget med en pony, tror jeg.
Ja, jeg er i gang med selve at tegne en My Little Pony, pony unicorn, som vi skal bruge selve vores karakter i vores program, som vi skal løbe hen. Så derfor er jeg i gang med at lave selve den, der løber, så ja.
Hvordan gør du det?
Jeg startede med at tegne selve, hvordan unicornen ser ud, og så bagefter begynder jeg selve at tegne selve den i aktion med at tegne benene.
Hvordan vil du sådan gøre, at den bevæger sig?
Det kommer over i programmeringsprogrammet, som en anden sørger for, og så får han den til at selve skifte i bevægelserne, så den kommer til at løbe.
Hvor meget har du prøvet at programmere?
Ikke så meget, men nogle få gange.
Hvorfor er det vigtigt at programmere?
Fordi det er det, der så vil der jo ikke ske noget. Så er det ligesom bare et vist stykke papir.
Så ligesom en sort himmel, som der slet ikke har noget. Du er en af de eneste piger her. Hvorfor tror du, at der ikke er flere piger her?
Måske fordi der er ikke så mange andre piger, der har interessen i det, men jeg elsker at programmere.
Skal I programmere hele natten?
Det tænker vi meget vel.
Held og lykke med konkurrencen.
Mange tak.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der er jeg taget med min 7-årige datter ud til Coding Pirates arrangement, som bliver afholdt ude ved Microsoft i Hellerup uden for København. Og jeg sidder her nu med en af dommerne, og Carsten Jessen. Du arbejder jo til dagligt med spil. Prøv lige at fortælle, altså i en akademisk forstand, prøv at fortælle, hvordan du arbejder med det.
Jeg har i mange år arbejdet med at kigge på, hvad er det, der sker. Altså for det første, hvorfor er børn så optaget af spil, og hvad er det, de gør med dem? Og der har vi jo en masse fordomme omkring, at det, de gør, det er, at det er ren underholdning, eller de gør det kun, fordi det er nemt eller lignende. Altså. Og jeg har arbejdet med det de sidste 25 år, mest ud fra at konstatere, at det er ikke så simpelt, som man tror, og det er heller ikke bare underholdning. Det er jo hårdt arbejde ret tit, når man spiller. Man vender sig til at få negativ feedback, bare for at nævne det, hvor man ellers plejer at sige, at børn, de kan ikke tåle at få den slags, men man kan jo ikke spille uden, man dør igen og igen og igen, og så må prøve en gang til, og endnu en gang, og blive ved på den måde. Og det kan godt minde meget om det, der sker i dag også, hvor børn rent faktisk er ret gode til at kaste sig over og programmere og selv lave spil. Det vil de selvfølgelig altid gerne. Men de programtyper, man kan få i dag, som de sidder og arbejder med her, jamen, så er det faktisk, er der ikke så meget til, før de kan gøre det. Og de gør det gerne. Og hvis man går ud og kigger på de der 110 livlige børn her, så er der virkelig mange forskellige ting i gang. Der bliver tegnet, der bliver skabt lyd, der bliver sat programmer sammen, der bliver prøvet af, der bliver lavet om og lavet noget nyt hele tiden. Så det er helt tydeligt, at det er en generation, som er vokset op med faktisk at kunne den slags, også at være opmærksom på, at jamen, hvis ikke det lykkes nu, så gør vi det på en anden måde, eller vi finder nogen, der ved det. De hiver tips og tricks ud af hinanden. Altså det sker også her. De begynder at finde ud af, det her kan jeg ikke finde ud af. Så får de selvfølgelig fat på en voksen, hvis der er nogen imellem, der kan, men lige så meget nogle af de andre børn. Og det er noget, man ser konstant omkring spil og andre ting, de laver. Det er, at de har et læringsfællesskab, kunne man kalde det. En læringskultur, faktisk. Som er noget anderledes end det, vi kender fra skolen. For der sætter du dig ned, og så får du at vide, hvad du skal vide. Men her må de selv finde viden. Og den er så typisk omkring computerspil, og den går igen her, og så går den i øvrigt igen i rigtig mange andre ting. Ikke kun blandt børn, men også blandt voksne. Altså, der hvor vi jo på vores arbejde ikke bare skal på et kursus, men vi lærer jo også i kraft af hinanden, og vi lærer på mange forskellige måder. Og det dyrker de i den grad lige her.
Det er jo en af de der ting, hvor, altså, som du siger, man lærer faktisk selv, og man kaster sig over det. Men det her, det er jo en formaliseret læring, kan man sige, i det her arrangement, hvor der er nogle voksne, der er mentorer for børn og hjælper dem i den her konkurrence med at få udviklet nogle spil. Som specialist på området, hvor vigtigt synes du det er, at man får formaliseret det her også?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at man faktisk lærer noget omkring, hvordan man selv kan være produktiv på det her. Og det kan jo være på mange forskellige måder. Altså, som sagt, det er jo programmering af en ting, men det er jo også at skabe grafik, det at skabe lyd, og det at få tingene til at hænge sammen i en fortælling og den slags. Så selvfølgelig er det vigtigt, at man får lært det. Og for at kunne det, der er det godt at være sammen med nogen i det mindste, der kan noget. Og så kan man sige, at det behøver ikke at formaliseres, som vi kender det fra skolen traditionelt. Men den type læringsrum, vi kan kalde, vi har her, hvor der er altså nogle voksne, der kan noget, og nogle børn, der har brug for den viden. Og hvor de får den, når de har brug for den. De får ikke, det er jo ikke et undervisningsprogram, hvor de sætter sig ned, nu skal vi lære at programmere på en bestemt måde. Men det er, at de kaster sig over og laver et spil. De har vilde idéer. Helt vilde, nogle af dem. Og noget af det kan gennemføres, og noget af det kan ikke. Og jeg har oplevet, at nogle af de voksne siger, at det kan I altså ikke, det der. Og så kommer de tilbage en time efter og siger, at det kunne I så godt alligevel. Altså, de kan lave ting, som man måske ikke lige regner med på den måde. Men formaliseringen, ja. Men den skal være på en måde, tror jeg, hvor det stadigvæk er den motivation, børnene har, der driver værket. Og at de får den viden, de skal bruge på et bestemt tidspunkt. For ellers så gider de fleste af dem ikke at lære at programmere. Det er for kedsomt.
Sådan en dag som i dag, det er jo en lørdag, hvor man kunne foretage sig alt muligt. Men de her børn har jo så valgt, og nogle af dem sammen med deres forældre, at deltage i det her arrangement, som jo er over et døgn faktisk, hvor de er ude i Microsofts lokaler herude, og de programmerer, og der er konkurrence, og de får mad, og de får snacks og kage, og de skal sove her i nat, så de har liggeunderlag og soveposer med. Og så i morgen, så bliver vinderen så kåret af den her konkurrence. Hvad er det for nogle kompetencer, de kan tage med sig efter sådan et døgn?
Jamen, jeg tror først og fremmest, at de kan tage de kompetencer med sig, at de har fundet ud af det her med, at vi prøver os frem, vi kan finde ud af at gøre det, at vi kan lære noget nyt, vi kan hente viden rundt omkring fra, og at nogle af vores idéer kan gennemføres. Altså, det her er jo netop et spørgsmål om ikke, at man på forhånd siger, nu skal I det gør man tit i undervisningen, nu skal I lave noget bestemt, nu skal I opnå det her. Men de får selv idéerne, og de opdager, at de kan gennemføre nogle af dem, de opdager, det kan godt være, at de skal gå nogle omveje for at gøre det, og det kan også være, at de opdager, at det kunne ikke lige lade sig gøre, men så gør vi det på en anden måde. Så de får den der særlige fornemmelser, som jo ligger inden for skabende kreative fag, det er, at man rent faktisk kan noget, selv kan skabe noget nyt. Og det gør de alle sammen, uanset kvaliteten.
Jeg har snakket med flere af de her børn, og de beskriver netop noget af det bedste ved det, de oplever. Det er stoltheden ved at have skabt noget. Og der var en, der beskrev det som magi.
Jamen det tror jeg, det gør de. Det gør jeg også, hvis jeg sidder med de her programmer, de sidder med. Fordi pludselig kan man få ting til at ske på skærmen, som altså er noget, man selv gør. Og det er, selv voksne kan godt opleve den der type af magi. Hov, kunne jeg virkelig det? Altså, hvor vi de fleste er så vant til, det er noget, vi får. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at de oplever, at de selv kan skabe noget nyt. Det er helt afgørende i forhold til, hvad de skal blive fremover, hvad de skal få lyst til, at de har den der tro på sig selv. Jeg kan også skabe noget.
Hvilke udfordringer kunne der være i at få altså det her gjort lidt mere udbredt, fordi det tror jeg, vi der er her, er enige om, at det her det er altså en god ting, og det er noget, man trækker kompetencer ud fra, det er noget, der kan være rigtig relevant for børnenes fremtid. Der er jo nærmest ingen jobs i fremtiden, der ikke har en eller anden digital vinkel, så de kan jo hive noget med sig her. Hvad skal der til for, at det her kommer til at fylde mere?
Jeg tror, hvis det virkelig skal fylde, så skal det selvfølgelig ind i vores skolesystem i en eller anden forstand. Og det kan godt være lidt vanskeligt, fordi de kompetencer, som man har her med Coding Pirates, det er jo, at man trækker på frivillige, som faktisk kan noget med at kode, ved, hvordan man får de her ting til at fungere. Og det er næsten ikke til at få ind i skolen, fordi så skulle man forestille sig at starte med, at alle lærere skulle lære at gøre det, eller i hvert fald en stor del af dem. Jeg tror godt, at man kunne gøre det her, hvis man tager det her alvorligt. Vi har en ny skolereform, men der skal være et samarbejde mellem det frivillige og med skolen. At man faktisk forsøger at finde ud af, kan vi ikke bruge det her til, at vi får noget mere med kreative processer og kodning og lignende ind i skolen. Vi har træk på forældre og andre frivillige. Frem for at tro på, at det kommer, for det kommer ikke fra seminariet, det ved vi, der har man stort set ikke noget undervisning og sådan noget. Men der er en rigtig stor mængde af kompetencer og vilje. Det kan man se i Coding Pirates. Det breder sig jo landet over, det går hurtigt. Der er rigtig mange frivillige, der godt gider at gøre det, og de kompetencer kan man lige så godt trække med ind i skolesystemet også. Hvorfor skulle vi ikke gøre det? Hvorfor skal vi holde på, at det absolut behøver at være uddannede lærere? Altså, her kommer der noget nyt. Selvfølgelig er det lærere, der skal sætte det i værk, der skal lave rammerne omkring det. Men det at kunne tage frivillige med ind, forældre, andre, der faktisk godt gider at gøre det, det vil være en enorm fordel og lidt af et nybrud i vores uddannelsessystem.
Carsten, du er jo en af dommerne, som i morgen skal beslutte, hvem der skal vinde konkurrencen her, hvem der skal have priser. Det er du sammen med Thomas Spence, som vi jo kender fra Godmorgen Danmark, hvor han anmelder spil, og han også sidder ved Pixel TV og sådan en repræsentant for Microsoft. Hvad er det, I kommer til at fokusere på, når I skal finde dem, der har lavet de bedste spil her?
Jamen, vi kommer til at fokusere også på den gode idé. Altså der, hvor der faktisk er noget nyt. De har fået en ramme, de skal gøre det indenfor. Og så er det spørgsmål om, hvor godt de gør det. Og så kigger vi selvfølgelig også på, hvor gode er de til at lave grafikken og lignende. Men den gode idé vil være det vigtigste i forhold til. Og så kigger vi faktisk også på, har de lavet et ordentligt samarbejde? Eller er det bare en, der har gjort det? Så er det ikke helt det samme. Så vi er meget opmærksomme på, det ligger i reglerne også, at de skal altså samarbejde, de skal gøre det her i et fællesskab. Men den gode idé, det gode gameplay, som det hedder, altså hvor godt er det at spille det her spil, hvor god er ideen i forhold til det, og hvor spændende og sjovt er det faktisk at sidde med det, det vil være det afgørende.
Held og lykke med juryarbejdet i konkurrencen her, og tak fordi vi måtte snakke lidt med dig.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Hej, jeg hedder Paula, og jeg er 6 år.
Hej, jeg hedder Effie, jeg er 7 år, og i dag skal jeg spørge nogle drenge, om hvad det handler om i dag med programmering. Er det svært at programmere?
Det kommer an på, hvad man skal programmere.
Ja, og hvad for et program man bruger. Altså Scratch, ja. Det er meget... Scratch. Det er det nemmeste.
Scratch men, kan være svært, men, hvis man skal begynde at lave 3D eller uendelig lykningsspil eller et eller andet.
Og så er der også noget... hvor man skal skrive selve koderne ind, altså de rigtige koder, og ikke bare blokke, det gør det så lidt sværere.
Det er for eksempel Khan Academy, Unity normalt.
Arbejder I med det her over i skolen?
Jeg programmerer ikke over i skolen, der er det bare skole. Men jeg går til Coding Pirates, der prøver jeg så Scratch.
Jeg spurgte læreren, og han sagde, at han kigger på det. Og vi har fået lov til nogle gange at prøve nogle af mine venner, fordi jeg er bedre til dem, til det end dem.
Skal man lære sådan noget i skolen?
Ja, det synes jeg, fordi ja, det er både, man bliver bedre og kreativ og sådan noget. Så ja, det synes jeg.
Det synes jeg også, men udover at man har det jo allerede i skolen, synes jeg bare, det er irriterende, at det er først i de ret høje klasser, og ikke... For eksempel i 3. klasse kunne man godt begynde på det nemme.
Hvad kan man bruge robotter til?
Altså, jeg tror, at man kommer til at bruge robotter meget mere i fremtiden. Så det er nok godt at kunne finde ud af at lave sådan nogle.
Og til, at robotterne kan være tjener, sådan, så mennesker ikke skal slæbe og slide.
Ja, og de kan være arbejdsmænd, sådan, så ja, hvis de nu kan bære meget mere, så kan de jo bære nogle af de tunge ting. Jeg har... En robot, som kan alt muligt. Så den kan spille musik, altså på klokkespil og sådan noget. Og sådan noget kan man også programmere i 5. klasse og 4. klasse. 3. klasse, det er lidt svært. Der kan man komme til at ødelægge
Man kan for eksempel også programmere en mindstormer som robot.
Kan
den, kan, ja, den kan slås, den kan skyde. Det kommer an på, hvilken en man vælger. Der var også en robot, som der kunne give ting og sådan noget. Den ligner meget en kineser.
En hvad?
Kineser.
Tror I, har en chance for at vinde i dag?
Lidt. Jeg tror, vi har en chance for at vinde den der juniorpris.
Det har vi.
Jeg tror lidt det samme som ham, ja. Men ellers tror jeg, vi får... Ja, jeg tror, vi har en 0,25% chance ud af 100, ud af 500 for at få den bedste pris.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det er programmet Elektronister, som du hører lige nu her på kanalen. Mit navn er Christiane Vejlø, og du skal selvfølgelig ikke snydes for nogle teknologinyheder i denne uge. Jeg har været ude og samle et par stykker sammen, og når vi nu lige har hørt om, hvordan børn de kan lide at programmere, jamen så er den her første nyhed altså absolut aktuel. Der er nemlig kommet en ny bog, som lærer børn at programmere computerspil. Bogen den hedder Lær at lave computerspil, og det er Bo Kavlslund, der står bag. Bogen den underviser i begynderprogrammet Scratch, som vi også hørte børnene til, det her code-arrangement tidligere i programmet arbejde i, og den er altså ret nem at gå til. Det er gennem farverige illustrationer, at børn og barnlige sjæle kan kaste sig ud i den her disciplin med at lære at kode. Der er masser af nemt tilgængelige opgaver, og så er der også plads til egne helt analoge noter. Man kan også scanne en kode og simpelthen på telefonen få nogle flere instruktioner. Lær at lave computerspil. Bogen, den kommer i handlen fra den 2. oktober. Og så har Elon Musk, manden bag Tesla, været i Danmark. Og han har også knap forladt landet, før han faktisk introducerer en ny Tesla-model. Han har været i landet for at prøve at overbevise danske politikere om at holde elbilerne afgiftsfri. Det står lidt stadig og balancerer i luften, hvorvidt det her det lykkes. Hvis afgiften den kommer på elbilerne, jamen, så kan sådan en Tesla gå hen og blive rigtig dyr. Især den seneste, som Elon Musk har præsenteret den her uge på scenen i Californien, som er den model, der hedder Model X. Det er en såkaldt SUV, altså en stor vogn, som kan fragte op til 7 passagerer rundt i hele 3 sæderækker. Tilsyneladende så er den her bil altså allerede blevet en bestseller blandt de såkaldte amerikanske soccer moms, og så selvfølgelig bare alle, der godt kan lide en rigtig fed og sporty elbil. I midten af bilen der finder man, som i andre Tesla-modeller, den meget vigtige 17-tommers skærm, hvorfra man kan styre bilens funktioner. Tesla de kalder selv den her Model X for verdens sikreste. Den har for eksempel kamera og radar og zoner, som observerer, hvad der nu sker rundt omkring bilen, så den også kan bremse op ved risiko for kollision. Og så skulle Model X her altså også være den absolut reneste bil. Den er udstyret med HEPA-filtre, som renser luften for f.eks. pollen og forurening og bakterier. Og så bliver luften i kabinen også cirkuleret og renset. Køreren kan faktisk indstille den her bil i Bioweapon Defense Mode. Der har Tesla der altså med at opfinde nogle ultra seje navne, men det her mode, det betyder altså, at kabinen den kan opnå samme renhedsgrad som en operationsstue. De 2 fordøre på den nye Model X, det er almindelige døre, men bagdørene, det er mågedøre. Det er dem, vi kender, som sådan vipper op af. Super seje døre, men det er ikke bare for at se smart ud. Det er simpelthen også nogle døre, der ud over det her sporty look, også gør det nemt for passagererne at komme hurtigt ind og ud af bagsædet. Og Tesla, de skal selvfølgelig også selv spille lidt smart, så i stedet for at kalde dem mågedøre, så kalder de dem altså Falcon Doors, så har de ligesom det lidt for sig selv. Men chaufføren selv bliver altså heller ikke snydt. Når man nærmer sig førersædet i den her Model X, så åbner døren sig automatisk, og man kan sætte sig ind, og så lukker den automatisk igen. En dejlig, dejlig venlig bil. Model X den kommer i to forskellige udgaver, nemlig 90D og P90D, hvor den sidste er den vildeste. Den har simpelthen en rækkevidde på 402 km per opladning. Det er lige 12 km mindre end, end den lidt, ja, skulle man sige, lightere model. Men til gengæld så kan man sætte den her ultramodellen i det blærede ludicrous mode, som simpelthen er afløseren på insane-knappen. Og igen her, Tesla forstår altså det her med at lave nogle vilde navne, der får bilen til at lyde super blæret. Hvis den står i ludicrous mode, så kan den altså blæse fra 0 til 96 km i timen på sølle 3,2 sekunder. Og som den elbil uden motor, den nu er den her Tesla Model X, så er der altså også plads til en hel masse bagage. Der er plads både i bagagerummet, under sæderne og så i fronten af bilen også. Og når jeg og så mange andre i øvrigt nu er så begejstret for den her bil, så er det jo fordi, at Tesla har formået at gøre noget, som ingen rigtig har gjort før dem, nemlig de har gjort elbiler både sporty og sexet, kunne man sige. Det er altså ikke sådan den her fodformede elbil, det er simpelthen en sportsvogn, der accelererer vanvittigt hurtigt, der har et helt utroligt flot og gennemtænkt design. Der er simpelthen lagt fokus på detaljerne, og noget af det rigtig interessante, det er, at Tesla virkelig tager udgangspunkt i brugeren. Når de ligesom vil prøve at gå ind og forny bilmarkedet og gøre det, som vi ofte taler om, som man bruger ordet, at disrupte, altså at simpelthen at forny og forstyrre en eksisterende branche, så har de jo faktisk gjort det, at de i stedet for at hyre en hel masse folk fra bilbranchen, der har arbejdet måske 30-40 år i bilbranchen, har en masse bilbrancheerfaring, jamen så har Elon Musk hele tiden haft fokus på at hyre folk, som ikke kom fra den traditionelle bilbranche, men kom fra servicebranchen eller kom fra teknologibranchen, og simpelthen et sted, hvor de kunne trække noget ny erfaring, en ny innovativ måde at tænke på. Og det er jo noget af det, der har været med til at gøre, at den her bil er jo selvfølgelig er blevet noget andet, end det, vi ellers ser på vejene. Det, der så også skal siges, det er, at det har jo ikke været en nem rute for Tesla, og de er faktisk heller ikke helt i mål med det endnu. Det kan godt være, at de formår at få rigtig meget omtale, og Elon Musk, han har jo den her stjernestatus nærmest i USA, og da han sidst var i Danmark, kunne man jo også se det her. Han er altså en rockstjerne inden for teknologi og bilbranchen, så han kan få en masse PR omkring de her biler. Men han har altså virkelig også postet mange penge i det. Han har været nede og været fuldstændig på bunden. Han tjente en vanvittig masse penge på PayPal, brugte det hele både på Tesla og hans rumeventyr med de her SpaceX, var simpelthen nede med så få penge, han ikke engang har ejet et hus. Han boede på sofaer hos venner og har brugt alle de her penge. Nu er han så kommet tilbage, og det går meget, meget bedre, men det er stadigvæk en proces med at få Tesla til at køre. Og det, som Elon Musk han siger, det er, visionen her er jo meget at få elbiler ud på vejene, altså simpelthen at få gjort vores fremtid bedre ved at få flyttet over til elbiler. Så han siger, at hvis man ikke har den vision, hvis man ikke deler den vision, at der i det hele taget er andre bilmærker, der også skal gå den her vej, jamen så skal man simpelthen for eksempel ikke investere i Tesla-aktien, fordi det er simpelthen deres vision. Så han mener at være begejstret for andre, der også har succes. Og kigger man rundt på andre store bilbrands, jamen så er de altså alle sammen på vej og har flere forskellige elbilsmodeller derude, enten fuld elbil eller det, man kalder hybridbiler. Hvis man nu sidder og bliver lidt lækker sulten og tænker, sådan en Tesla Model X, det kunne være noget for mig, så kan man altså allerede nu faktisk godt gå ind og bestille den fra den danske hjemmeside. Men der vil jeg så lige sige, vær opmærksom på, at det endnu ikke ligger fast, om elbiler altså fortsat er afgiftsfri. For hvis der kommer afgift på sådan en Model X, så kan den ende med at blive et temmelig dyrt bekendtskab. Priserne, de ligger ikke fast endnu. Det gør de til gengæld på de nye iPhones, og det viser sig fra Apples side, at iPhone simpelthen igen sætter nye rekorder. De nye iPhone 6S og 6X Plus, de bliver simpelthen revet væk, melder Apple, som også kan fortælle, at den her telefon også er på vej til Danmark. På kun 3 dage, der er der blevet solgt hele 13 millioner iPhones, og det er dermed en ny rekord for Apple. Kundernes feedback er fantastisk, og de elsker 3D Touch og live photos. Vi kan slet ikke vente med at kunne tilbyde iPhone 6S og iPhone 6S Plus til kunderne i endnu flere lande den 9. oktober,
udtaler Apples CEO Tim Cook, og blandt disse lande er altså også Danmark. iPhone'en kan for eksempel forudbestilles ved udvalgte teleoperatører allerede fra mandag den 2. oktober. iPhone 6S og 6S Plus vil kunne fås i den her metalliske finish, som vi kender fra de tidligere modeller. De kommer i guld, i sølv, i den lækre Space Gray, og så i også den nye farve, som de kalder Rose Gold. Priserne de ligger fra omkring 57,99 og så helt op til 75,99, altså 7.579 kroner, herre damer, for en smartphone. Det var, hvad vi nåede af nyheder i Elektronista i den her uge. Men udover at jeg har været ude og besøge nogle super søde unger, som arbejder med at programmere, så har jeg også mødt en kvinde, som er kåret til UK's mest indflydelsesrige kvinde i teknologi, altså mest indflydelsesrige kvinde i britisk tech. Hun hedder Jacqueline de Rojas, og hun er vice president i Citrix, det her kæmpe, kæmpe store softwarefirma. Jeg snakkede med Jacqueline om det mobile arbejdsliv, om at unplugge fuldstændig, og så delte Jacqueline altså også hendes yndlingsapps med os.
Du lytter til Radio 24/7.
What does your typical day look like in your work?
It's long. I don't know if a day starts and ends in work mode anymore. I think pretty much I'm always on when I'm awake. And I would probably say I'm up at 5-ish, bit of yoga, bit of meditation, and then I hit Twitter, and then email, in that order.
Why is Twitter the first thing that you look at?
Because I think it's really important to understand the macro nature of what's going on before I dive into the micro nature of what's going on. So really, for me, it's more about, for example, you know, what's happening in car manufacturing, for example, is a big topic at the moment, or what's going on with security. So I just like to stay ahead, stay current.
Which accounts do you follow on Twitter that you find important to look at every day?
BBC, as you might imagine. Citrix, for sure. Tech UK, which is a big organisation that I'm president of in London. And that's the voice of the tech industry in the UK. So that's pretty important in terms of taking the temperature of what's going on in the industry.
And you work for Citrix. So can you tell a little bit about what that company does and why is it an important company these days?
Yeah. So Citrix is a really interesting business. It is a company that where we all believe that work is not a place, it's where you are. So our job is to deliver critical applications wherever you are on any device, across any network. And we believe in flexibility in the workplace, both culturally, so that, you know, we don't necessarily think that you're not being productive if we can't see you. And that plays into a really big agenda in terms of diversity, in terms of the talent that we employ. I'll give you an example. I have five times more devices on my network in Northern Europe than I have headcount. So that tells you that we jump from mobile phone to iPad to desktop, you know, or laptop. And it's really important that you can take the meeting from the office to the train to the car or the street or, more importantly, into Starbucks or whichever, you know, cafe you happen to be in. That's also an office these days. So,
what has changed for this to be important for the modern worker?
I think it's about, you know, part of me believes that great ideas go to die in the boardroom and they thrive in a coffee shop. You know, I think, seriously, young talent tends to want to be more social. And I think technology has become more social in nature. So we are more sociable and more productive when we're in an informal environment. I think it's as simple as that.
You are a woman in tech and you are very high ranking in UK tech. Is it important for the IT industry to have women? It's a topic that we talk about a lot, and I know you're passionate about it. So please elaborate a little bit on that subject.
Without women, we starve ourselves of 50% of the workforce. And I have seen amazing women do amazing things at all levels in organisations. There's a lot of contribution that can be made. And if you think back to even non-tech scenarios where, you know, men went off to war and women ran the country. So just let's start from there. And I think that we tend to make it difficult for the natural birth giver, as it were, to sustain a long and successful career because we don't create great conditions or great cultures for that to thrive. And we miss out on a massive talent pool. More importantly, though, if we are to become the Silicon Valley, you know, of Europe, the Nordics and the UK, then we really need to have a talent pool that supports that. And that isn't just women, by the way. That's the whole of the diverse spectrum of digitally excluded locations, so countries where still don't have broadband everywhere. It's the disabled. It's generations that have no access to technology. And let's face it, all governments are trying to put critical services online. And unless we give everybody access everywhere, then people will be missing out, and we'll be missing out on a great opportunity to include great talent.
What are the biggest challenges of getting girls to gain this interest for IT and choose that type of education?
It's really tricky because technology can look boring. And in technology, we also have this sickness where we use three-letter acronyms to describe stuff, technical stuff. And I think we create this wall, this barrier, which makes it inaccessible. So I think we have to be more encouraging, talk about it in human being terms. We can talk about engineering, for example, as problem solving. I think for a female gender audience, problem solving is something that's really familiar to all of us. Certainly as a mother of three, owner of five dogs and, you know, three jobs that I work at in terms of Citrix, Tech UK and my other board position, you know, I often spend my time thinking, actually, if I had to have a job title that described all of that, it would be saviour of the world because it's problem after problem after problem solving. And I think engineering falls into the same bucket where we could really be much more encouraging in terms of the language in job descriptions that we use.
There are so many ways that you could describe what you're doing and the challenges and the way that they work with technology in a human language. So do you think that it's about a human thing also?
I think it is, because even in our own organization, we hold two things as really important in my business. One is the ability to tell compelling stories. And that's not a tech thing. That's a human thing, as you say. And the second thing is to create and sustain amazing relationships. And that's a human thing as well. But that's how you build a sales force, for example, that is competitively much better than any other sales force in the industry. And I think those two things set us apart at Citrix.
I was at a Future Innovation Conference recently, and there was one speaker that asked the audience, how many of you have employed an anthropologist within the last 12 months? And nobody could put their hand up. And he said, that's how you need to think. You need to humanize your field, and you need to think about what is the relationship between technology and human beings.
Yeah, you're right. I mean, that's a really cool suggestion. I think we really need to make sure that we connect with the outcomes that we're trying to create, the value that we're trying to bring, and stop hiding behind this wall of three-letter acronyms. It's a little bit like, I don't know if you've ever been in a men-only club or...
All the time I'm in tech.
Yeah, women in tech, we spend, you know, we walk into a room, it's really natural for us to be in a room which is very male-dominated. And there is a language and a code. There's definitely, you know, a used to be very much a golfing, smoking, drinking culture that was very male-oriented and was really tricky for women to engage and thrive in. And I think that's changing. We need more role models, though, female role models, not only who've got grey hair like me, but we need cool, young role models in the areas of wearable tech. We've got really amazing technology industries like gamification. We've got creative industries in the social marketing and media area. There's no reason why we can't encourage and make it much more interesting to the female psyche.
I think if you go to a conference like South by Southwest, you'll see a much more equal gender audience than if you go to CES that I go to in Las Vegas, that's very hardware-based.
I think that's true, and I think that's because it's all about the application and what you can do with it instead of, you know, the nuts and bolts of it. And I certainly think that the software side of it is much more conducive to the female side. We still don't have enough women in tech. I think the number is around 16 to 18% of women in technology at any level as an average.
So tell me, when you look at Twitter every day and when you meet people and when you see what new stuff is happening in this business, what interests you the most? Where do you feel that there's a pulse where something really exciting and innovative is happening?
I think the concept of flexible working is probably the most interesting thing, and because that plays into mobility. And I think if there's one thing that's really captured the imagination of every customer, every prospect, every partner that I talk to, is about how can I do this anywhere? And I think that's the piece where you can be as clever as you like, but the three things we worry about now, battery power, Wi-Fi, you know, those things are really, really important to us. And we forget that if we're not online always, then it doesn't matter how good your applications are. So for me, it's about mobility, flexibility, and the opportunity to be amazing at the job you're doing, the role you're playing anywhere in the world.
So I think if you have that type of personality and that type of job where you move around a lot and you work in cafes or in Starbucks and airports, there's also a certain amount of anxiety in situations where you can't get online.
Yeah.
How do you solve that? Because, I mean, we can wait for more Wi-Fi and we can make for the technology to catch up, but we still sort of have some of these spaces where we lack what we need.
Yeah, and it is, you know, if someone's phone goes missing, especially if it's a teenager, I mean, there is a separation anxiety that happens. Absolutely, I get it. I mean, I have it myself when there's no phone signal, then the Wi-Fi's rubbish or the battery power's not where it needs to be, then we all have that. But I think there is this other side to tech people where, again, this human issue needs to come into play, and that is that you have to also be able to switch off. And that's where yoga and meditation, I believe, is the way forward. And but I do, whatever you do, I think there needs to be a balance.
You know, there's a great UK-made app, Headspace. Do you know that? That's a meditation, Buddhist meditation app. Well, actually, I don't think it's a Buddhist necessarily, but he was a Buddhist monk, the guy that made it.
Yeah. So you know, I live in a little village to the west of London called Taplow, and there is a massive Buddhist centre in the middle of the village. And on New Year's Day, you can hear the 300 people chanting, and it's like being outside a hive of bees. It's really, really interesting, really relaxing, actually.
Do you think this, not necessarily a spirituality, but a consciousness about being on, being off, giving your head space, shutting off or turning your devices off, do you think that's something that we're becoming more conscious of in modern business life?
I think we're rubbish at it, frankly. I think we're, especially with the younger generation who are very attached to the gaming relationships, and I wonder whether they are socialized enough with other human beings. I worry about that a little bit, and I think we do need to find a way to achieve that balance, which enables us to be very interactive as human beings as much as we are. Technology for me is an enabler. It's not where I live my life, and I think we need to be careful about that.
It's funny because every time I look at this, basically the, you know, the problem is that there's too much stuff going on and that you need to detach yourself from. So basically you should just shut everything down and just, yeah, sit down maybe and meditate. But what I always look to is technology for help. So I'm always looking for like the good meditation app, or yeah, you can find these different applications that you can, for your computer, where you can make sure that you don't have access to certain websites or like to the web at all, so you can't surf or you can't check your emails or things like that. Do you think technology can actually help us detach from technology?
I think it can. I think we are super dependent on technology, and I think we can use it for good. You just have to have that human intervention piece, which is where's the balance? But you're right, you can use absolutely loads of apps. I mean, I've got a great yoga studio app, which is amazing. And for someone that travels a lot, that's a really great app to just do, you know, 10, 20, 30, 60 minutes, whatever you're capable of, and switch off. So I think technology can be an enabler, but I also think it's great to just turn everything off sometimes and just give yourself some space.
That's good advice. I'm sure that you, within your different jobs, that you do get involved in politics also, and that you need to argue for technology with the politicians and the government maybe. What do you see as the biggest challenges here for the agenda that the IT industry has and where the politicians are compared to that?
So depending on which issue, but let's take, for example, if we want to become seize our opportunity to become digital nations of significance, and we want the talent pool to support that, then we're going to have things like smart immigration policies. So, you know, targeting the people that we need to bring in with the right skills, because by 2020, for sure, we will be probably a digital desert in terms of talent. So we can't grow it fast enough, for sure. So that's one end of the spectrum, and that's one end where we can create some amazing conditions for change in political terms. The other one is supporting STEM subjects in schools, so science, technology, engineering, and maths. Technology is the one, the T in STEM is the one which has probably the least funding and probably got the most interest from business. And I would say that we need to help the poor teachers out, because they've learnt their craft many years before. And we need to help them stay current. So maybe there is a way for government to help create secondments from the tech industry into schools for short periods of time, just to help keep them current with the pace of change, because it's huge. It's going so fast. I can't see how teachers can stay ahead of their pupils even, because they're really smart these days.
Before I let you go and enjoy the rest of your time here in Copenhagen, I would like to ask you what your favorite app is right now. It's something that we always talk about in this program. So yeah. Is there one that you can recommend?
I have two, actually, that spring to mind. On Twitter, I often tweet hashtag queue jumping, because I can't bear it when I'm in a queue. And there are two apps that are amazing. One is called Waze, W-A-Z-E. It's certainly a UK app. I don't know if it's in Denmark yet, but it's a collaborative community way of finding your directions from A to B. And because so many people are jumping on it and telling you what to avoid, it can take you through 3 hours of traffic in 45 minutes. So dead cool. If you're traveling in London, for sure it works, or the UK. Again, you'll have to check it for Denmark. The second one is called Pick Up Coffee, and it's where you can order your coffee ahead of when you arrive and pay for it, and it means you don't have that Starbucks queue as an example, and they use your GPS location to know when to start making it. No, dead cool app, both hashtag queue jumping, love it.
That's very clever. Two great ways to avoid the commute and the line at Starbucks. Thank you very much, and have a great time here in Denmark.
Thank you very much. Appreciate it.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var slutningen på Elektronister på Radio 24/7 i den her uge. Du har muligvis hørt programmet på din radio. Det kan også godt være, at du simpelthen har downloadet podcasten, abonnerer ugenligt og altid følger med og aldrig går glip af nogen Elektronister-programmer. Det skal du endelig gøre. Du kan også fange os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det var produceret af Ninette Birk.